Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Головний мрійник, китайський експрес, Венесуела і британський десант. Добрий день, дорогі наші всі. Сьогодні, як завжди, будемо обговорювати новини, політику, події, обговоримо навіть Венесуелу, обговоримо нову війну, яка там почалася. Обговоримо головного мрійника нашої країни та й загалом століття. І, звичайно, що зробимо це все дуже нецензурно, поверхнево і максимально необ'єктивно, необачно і непрофесійно, звичайно, що. Тож, обов'язково підписуйтесь на цей подкаст на зручних подкаст-платформах, аби не пропускати нових випусків. Ну і будемо одразу починати. Почнемо ми з хорошої новини. Нарешті, через 2 роки майже повномасштабної війни, наші музичні смаки очистилися настільки, що там зараз немає російських виконавців. Зазвичай в кінці року різноманітні музичні платформи, та й не тільки музичні, роблять якісь такі підсумки, підбивають підсумки того, хто що слухав протягом цього всього року. І нарешті наших топах 10, чи на Spotify, чи на Apple Music, нарешті в нас немає там російських виконавців. Нас вже протягом 30 років окупували різноманітні такі мутанти, як Інстасамка, Моргенштерн, цей кальянний реп. І цього лайна було настільки багато, що не вірилося, що колись оце все може зникнути з наших вух, зникнути з наших підбірок музичних і в цілому навіть з голів людей. Але все-таки це трошки навіть вийшло. І це, звичайно, що не може не тішити, тому що в нас зараз стало в рази менше цього інформаційного російського лайна. Чи то в музиці, в культурі, в політиці, в кіно, абсолютно в будь-якій сфері вона несе таку деструктивну тільки функцію, оця так звана російська культурка. Тому це реально перемога, як люблять казати ми, українці, над нашими оцими музичним несмаком, я би сказав так. Проте не тільки відсутністю лайна у вухах, я вважаю, що можна похвалитися. Для мене більшою перемогою основною є те, що у нас з'явилося величезна кількість артистів, гуртів, реперів, рок-музикантів, блогерів, подкастерів, лідерів думок, які спілкуються українською, які роблять україномовний контент, і ми нарешті починаємо варитися у власному інформаційному, зрозумілому нам мовою просторі, а не у нав'язаному чужому, який не має абсолютно ніякого відношення до нашої ментальності і, ба більше, до нашої реальності. Оце я вважаю, що справжньою музичною поки що перемогою. Давайте продовжимо чергу хороших новин новиною про те, що Крим і Росію трошечки підтоплює. 27-28 числа з'явилася новина про те, що суне на Росію і на наш український півострів Крим шторм, якого не було дуже давно. Висота хвиль подекуди сягала 15, навіть може й 20 метрів, туди вже ближче до Російської Федерації, і слава Богу. Зараз в Криму понад 40 тисяч людей залишаються без електрики, але це за словами мене з Росії. За фактом, в соціальних мережах, в телеграмах, в групах, в середньому число йде більше ніж там 60, близько 70 тисяч. Також в 61 населеному пункті немає ні водопостачання, ні електроенергії. У 15 регіонах Криму зараз продовжує діяти режим надзвичайної ситуації. Намагаються якось оце все зараз звести докупи, десь відкачують воду, десь щось піднімають. Але найцікавіше це те, що зникли всі оці російські окопи на пляжах, зникли подекуди зуби дракона і зникли подекуди загородження, які захищали Кримський міст від морських малюків, від наших дронів, які неодноразово пиздували по цьому мосту. Отож, будемо очікувати таких нових, цікавих і яскравих, в першу чергу, подій з нашого улюбленого півострова і, в першу чергу, від оцієї бетонної конструкції, яка називається Кримський міст, яка поки що навіть стоїть. А тепер давайте поговоримо про головного мрійника. Днями дуже таке потужне ЗМІ з назвою «Політико» видало свій рейтинг, не знаю, підбірку, називайте як хочете. Немає абсолютно різниці. Давайте будемо орієнтуватися на слово «рейтинг», якому Зеленський є головним мрійником. Минулого року він був найвпливовішою людиною В Європі цього року він є головним мрійником. А Єрмак, голова Офісу Президента, є одним з найвпливовіших людей в Європі. Ну, це цього року. Минулого року все було трошки інакше. Я помітив, як у багатьох людей просто попідривалися пердаки абсолютно в різні сторони. Один там якийсь, умовно, давайте назвемо це табір, каже, що як, блядь, та ви висміяли Зеленського, мрійник, та ми тут воюємо, блядь, ви говорите, що це все мрія, та це піздець, війна, йобані політіко. Потім інші кажуть, що от правильно, навіть вже отакі світові видання авторитетні говорять про те, що це все фантомні мрії, ми не можемо виграти, і це розуміють, нас корумпована влада, і Зеленський клоун, і краде, і от МАЗ виставив нас, українців, на посміховисько, тому що, бачите, його внесли в рейтинг мрійників. І перша, і друга думка, вона базується на чому? На заголовку, тому що ніхто далі заголовку не читав, а дуже шкода. Я впевнений, що наші підписники не такі неосвічені, і вони повністю прочитали статтю на Політіко, з якої відомо, що у Політіко кожного року, там протягом, здається, що 5 чи 4 років вони це роблять, є 3 різних категорії – мрійники, руйнівники і діячі. Наприклад, діячем є в Польщі Качинський, який недавно очолить парламент. Потім у нас основним руйнівником є Набіуліна, голова Центрального банку Росії, яка допомагає Російській Федерації існувати, а Путіну допомагає вести війну. А головним мрійником є Зеленський. І у нас дуже багато людей в слово «мрійник» вже по замовчуванню вносять якісь негативні конотації. Мрійник називали, наприклад, Черчилля, Манделу, Лютера Кінга. Багато людей, які мали дуже амбітні цілі, якщо хочете, можете називати ці цілі мріями, і їх втілювали в життя, не дивлячись на ці всі обставини, які були навколо них. І саме в силу складних обставин і амбітних цілей цих людей називали мрійниками. Ніхто далі не читав про те, що Політіко пишуть, що Зеленський кинув виклик Путіну, що це єдина країна і лідер, який не боїться називати тероризм тероризмом, що це єдина людина, яка консолідувала Європейський Союз, змусила задуматись Європейський Союз і НАТО над своєю боєздатністю, над спроможністю НАТО захистити країни Європи, через те, що на країни Європи час від часу падають ракети, а російські літаки залітають в їхній повітряний простір, а те, що Російська Федерація намагається заблокувати морські шляхи України, і Україна сама з цим бореться. Ніхто далі не хоче читати про те, як в інших країнах, в тому ж Європейському Союзі чи в Сполучених Штатах, надихаються Зеленським. Нам же в нашій країні Зеленський вже, напевно, нікому не подобається. Всі хочуть, аби був хтось інший, але ніхто не може висунути жодної кандидатури. Нікому не подобається те, як ідуть зараз на фронті бойові дії. Нікому не подобається Залужний, нікому не подобається Зеленський. Хтось там хоче виборів, але жодної людини, яка би могла взяти на себе обов'язки, яка би взяла на себе відповідальність, не знаходиться. Немає жодної людини, яка б могла заявити, що я впораюся краще, що я можу перейняти якісь обов'язки. Жодної людини немає. А критики є, ну, дуже багато. І оця стаття на Політіку дуже класно тригернула оцих всіх ображених людей, які не до кінця читають, не до кінця розбираються, але дуже голосно висказують свою думку. Ну і ще наостанок про цю статтю. Багато українських журналістів, новинних каналів, ЗМІ, вони не хочуть додавати посилання на повну статтю, це людина має сама зайти, перекласти, прочитати ще раз, аби зрозуміти правильно через неточність перекладу, і вже тоді робити якісь висновки. У нас ЗМІ роблять якісь такі коротенькі витяг, кидають його пост в Інстаграмі там, чи в Фейсбуці, і оце дають людям. І коли ти заходиш в коментарі, там фейспалмом собі можна мізки вибити. Тому що от я дуже часто зустрічаю коментарі по типу: от він був раніше головною людиною в Європі, найвпливовішим політиком, а що зараз? Подивіться, він опустився до якогось мрійника. І правильно, в Європі бачать, що він краде і так далі. Та як це у мене в місті? Бруківку перекладають, а не купляють людям дрони. У мене одразу ж є запитання. А хто у вашому місті обирає мера, місцеве самоврядування, депутатів вашу міську раду? Хто займається перекладанням бруківки у вашому місті? Не Зеленський, не Залужний, правильно? Не росіяни викрадають у вас там бруківку чи гроші. Це роблять ваші містяни, люди, які живуть з вами на одних вулицях, їздять з вами, можливо, одними і тими самими дорогами. Але виден Зеленський в цьому. Немає, от я бачив там від кількох військових коментарів, що ми воюємо палками, у нас ніхуя нема. Як це так? А у російській армії дивіться скільки всього. Хлопці, дівчата, от ті, хто хуєсосить Зеленського, Залужного. Ми половини, ми 90% тієї зброї, що у нас зараз є, не мали на початок повномасштабної війни. Хтось на початку повномасштабної війни говорив за F-16, а за скальп може, ну, чи я не знаю, про Атакамси, може хтось говорив про Хаймерси. Я щось такого ніц не пам'ятаю. Що НЛА ви всіх піздєсу влаштовували, так і Байрактари турецькі. А зараз, коли це все є, немає задоволеного ні одного. Жодного, ніхто ні в чому не винен. Бруківку прикладають у твоєму місці, але ти ж тут ні до чого. Це ж Зеленський взяв і вирішив прикласти там в Мукачево чи ще десь бруківку. Хлопці і дівчата, давайте трошки думати головою. Мені дуже не подобається, що от, знаєте, у нас не пиздують зараз по наших містах ракети так часто. У нас є світло, і нам нема за що, от, бачите, їбати себе. От коли не було світла у хатах, всі були от міцні, свічки робимо на фронт, відправляємо спальники, а зараз у нас інша тема. Ми зараз обговорюємо вибори, так, ми зараз критикуємо владу, владу треба критикувати і можна. Але ж треба трохи клепки мати, чи відповідає Залужний Зеленський за бруківку у вашому місті. От коли летіли шахеди кожного дня, ракети прилітали, працювали постійно аварійні служби, от тоді всі були згуртовані. А зараз, коли у нас є світло, коли у нас є інтернет, то ми можемо трошки зрадоньки погратися, ми можемо критикувати, так, ми можемо звинувачувати до одного, ми можемо не читати навіть до кінця новини, але вже в коментарях викладати свою, ну, надзвичайно важливу і, головне, об'єктивну думку. Знаєте, це трошки курвиці, але давайте, знаєте що, давайте дочекаємося до кінця цього року, а вже з наступного, десь, напевно, в лютому, коли буде вже офіційно 2 роки війни, от тоді давайте і вибори проведемо. Давайте зараз бруківку всюди перекладемо, замінимо Зеленського, замінимо Залужного, замінимо взагалі командування наших Збройних сил. Але у нам треба от такий маленький гештальт закрити. Знайти бажаючих, які стануть на місце Зеленського, Залужного, та й в цьому на місце нашого військового командування. Тому що з цим поки що трошки проблема. Критики є дуже багато, це класно, добре, а от кандидатів чогось немає. Поговоримо трошки про Росію і про Китай. Ми достатньо часто говоримо про ці дві країни, ну тому що вони дуже схожі між собою, і це союзник один одного, які сподіваються один на одного, хочуть наїбати постійно один одного, але всім говорять про те, що в них хороші, дружні, поглиблені стосунки, які от там чи не кожного місця поглиблюються все більше і більше і більше. Таких глибоких стосунків, напевно, як в Росії і в Китаї, немає абсолютно ні в кого. Ці країни схожі за власною ідеологією, за от бажанням знищити якусь іншу націю, от як в Китаї, так і Російська Федерація час від часу це робить. І от Російська Федерація це робила в Бурятії, вона так добряче підкосила чоловічу таку половину населення в Бурятії. І виявляється, що саме через Бурятію в Китай йде одна залізнична магістраль, яка є дуже важливою для Російської Федерації. Вона є не єдина, але основна. І сталося так, що там щось хлопнуло, щось вибухнуло, як кажуть в Україні, тому що в Російській Федерації слово «вибух» там, ну, не чули, напевно, що роки 30 чи 2, тому що там тільки хлопки, якісь там задимлення, щось таке легенькі є, а от ніяких вибухів немає. І попередньо йдеться про те, що там був підірваний вантажний потяг, який прямував в Китай, і там заблокувалося всередині цього тунелю, який там, здається, що кілометрів 10 чи 15 має, 41 цистерна з дизельним пальним і 3 цистерни з авіаційним. І оцей вибух, який там був, він пошкодив сам тунель, пошкодив рейки. Багато палива звідти витекло і горіло дуже-дуже довго. Ця магістраль є, ну, фактично єдиним таким залізнодорожнім покриттям між Російською Федерацією і Китаєм, і якраз Росія активно його використовувала останніх 2 роки. Тому що Китай – це фактично єдиний такий достатньо масштабний союзник Російської Федерації в цій війні проти нас. Не те, щоб Китай дуже сильно хотів бути союзником Російської Федерації, не те, що в них дохуя спільних інтересів, просто, ну, доводиться Китаю бути союзником Росії, тому що більше повернутися немає до кого. Є якась там Північна Корея, так, є якісь там країни Африки, там, де більше Російська Федерація має власні якісь інтереси. Із таких масштабних гравців, як би не хотілося називати Російську Федерацію, Китаю більше нема до кого розвернутися. Та й Російській Федерації немає більше теж до кого повертатися, в кого просити якісь там запчастини, оснащення. Ну, от Північної Кореї так довелося знайти артилерійські боєприпаси. Але Корея малесенька, потужності там теж такі собі, і хотілося б мати якогось би союзника на руке. І таким, звичайно, що є Китай. Плюс вони ще лякають весь світ тим, що вони все більше і більше зближаються між собою, поглиблюють стосунки, і через це вони є основною такою загрозою для світу. Недавно один з майбутніх кандидатів президента Сполучених Штатів на одному з інтерв'ю, з дебатів, він сказав, що якщо ми будемо так відверто боротися з Російською Федерацією, то вона ще більше поглибить стосунки з Китаєм. І тому ми повинні утримувати Росію від поглиблення стосунків з Китаєм, тому що це є за фактом ще більшою небезпекою. І от в таких категоріях і Російська Федерація, і Китай намагаються якось потрошки грати. Що ви дивіться, не будьте з нами обережні, тому що, не дай Боже, ми будемо зближатися. І Китай, і Росія зближаються, блять, постійно. То якісь там челендж, же вони роблять, то щось підписують, то перейменовують російські міста в китайськими буквами, то вводять китайську мову на деяких російських містах і регіонах, то віддають їй величезну кількість землі на оренду там під 60-70 років, то роблять неймовірні просто знижки на газ чи на нафту. Нагадаю, що ще 2 роки тому Російська Федерація добряче контролювала європейський ринок газу та нафти, та безпосередньо контролювала через цю свою таку, такий елемент впливу, як газ та нафта, контролювала Європейський Союз. То вона зменшувала кількість поставок, то вона демпінгувала ринок, то вона піднімала ціни, то вона робила ремонтні роботи на якомусь з газопроводів. І цим постійно впливала на країни Євросоюзу, погрожуючи їх постійно заморозити. Про Україну взагалі не кажуть, нас там заморожують там чи не кожного року. Якщо справді не кожного року, ще починаючи з 14-го. Але за цих 2 роки Російській Федерації добряче обрізали руки. Вона, звичайно, що робить свій тіньовий флот для постачання нафти. Вона, звичайно, що переладналася на інші країни, як то Індію, Сирію, наприклад, той же Китай, країни Африки, де вона ще постачає якусь сировину. Але це далеко не ті об'єми і не ті кошти, які були в неї тут, вже близько, в Європейському Союзі, де вона вже мала налагоджену, в першу чергу, газову інфраструктуру. Газова інфраструктура Російської Федерації – це такий окремий вид впливу. Вона побудувала Північний потік 1, вона побудувала Північний потік 2 разом з Німеччиною, але цей газопровід так і не запустився. Було багато дуже спекуляцій, але в останній момент Україна дотиснула, і Німеччина на чолі з Ангелою Меркель якось все-таки хотіла його би запустити, але вдалося прогнати це не робити. Після чого Меркель пішла у відставку, ну тому що не впоралася з завданням з Кремля. Також є ще сила Сибиру. Є сила Сибиру 1 і сила Сибиру 2. Обидва ці газопроводи ведуть в Китай. Звичайно, що газ в Сибірі є, але газу в Сибірі в будинках, звичайно, що нема. Там люди топлять лід і палять дровами. Але газ в Китай іде аж бігом. І один, і другий газопровід будувала Російська Федерація. І от другий зараз він знаходиться на своїй завершальній стадії, але чомусь Китай вже не хоче якось інвестувати в цей газопровід. Тому що впевнений, що Російська Федерація і сама його закінчить, плюс він потрібен більше Російській Федерації, тому що їй цей газ кудись дівати потрібно, на європейський ринок вона вже в таких об'ємах не повернеться, та й не факт, що повернеться взагалі. Інші країни не так багато його беруть, і плюс вже є багато варіантів з зрідженим газом. Європейський Союз вже потрошки починає переходити на альтернативні способи опалення. В той час, як кожного року Китай вибиває собі все більшу і більшу знижку для себе, звичайно, що. Якщо в минулому році ціна на газ для Китаю була приблизно там 300 з копійками доларів за 1000 кубометрів, то зараз це вже 297 доларів за 1000 кубометрів, а для Європи це близько 500 доларів. Туреччина також потрошки вибиває з Російської Федерації ресурси. Там вона купляє нафту так само з знижкою в 35%. І ми бачимо, що от буде продовжуватися підтримка цих країн Туреччини, Китаю, може Північної Кореї, до тих пір, поки в Російської Федерації ще є якісь ресурси, поки їй є що запропонувати. А от реальні ресурси, сировина в Російській Федерації, на жаль, є. Проте ціни на ці ресурси теж не такі, як були 2 там, чи навіть 3 роки тому, коли Російська Федерація мала за фактом монополію на європейському ринку, який і приносив їй основну частину заробітку. Тому що Європі, на відміну від Китаю, можна було піднімати ціни, можна було би затримувати поставки, а з Китаєм, Туреччиною, Індією такого, на жаль, не зробиш. Крім того, оцей проект, який має бути з цього Сибіру-2, невідомо, чи він взагалі відбудеться. Китай розуміє, що в нього немає інтересу його будувати, і Російській Федерації він потрібен більше для якогось зовнішнього ефекту, ніж тому ж Китаю. Але чи знайдуться гроші в «Газпрому» теж досі невідомо. Оскільки через те, що в Європейський Союз газ вже не йде, грошей не так багато, і через втрату цього ринку російська компанія «Газпром» отримала більше ніж 1 трильйон рублів чистого збитку. Крім того, що російська ця компанія «Газпром», вона все-таки готувалася до повномасштабної війни і навіть мала таку подушку фінансову в розмірі 2 трильйонів рублів. Проте для того, аби зводити кінці з кінцями через оці розриви і втрати ринків і санкції, в цій газовій подушці залишилося близько 700 мільярдів рублів. З 2 трильйонів. Тому Російська Федерація може, звичайно, говорити про те, що вона збільшує дуже серйозно витрати на армію, повертається до радянських бюджетів і так далі. Проте тих самих коштів, що вона мала колись, не буде. А витрати в плані війни стають з кожним разом все більше, більше і навіть дорожче, ніж були в минулі роки. Зараз поговоримо про британський десант у вигляді Лі Страс і поговоримо про Венесуелу і про війну, яку ми казали. Але для початку хотілося б закінчити з приводу того, як має ж розпастись Російська Федерація. Дуже багато людей вже перестали в це вірити і побачили, що санкції працюють, проте дуже довго, і є країни, які ладні допомагати через власні вигоди Російській Федерації, і від неї ніколи не відвернеться Китай, тому що вигідне це партнерство в першу чергу Китаю. Проте більшість людей очікує якоїсь отакої візуальної, наочної дії від Російської Федерації. Всі очікують побачити, що от вона розпадається, що наче буде якийсь сигнал тому, що в Російській Федерації все погано, і от вона розвалиться там через день, через тиждень, через місяць, там чи навіть через рік. Проте не буде такого сигналу абсолютно. Російська Федерація ніколи не показувала того, як насправді їй хуйово живеться. Російська Федерація завжди була позірською країною, яка от показувала все назовні, що все класно. Це стосується менталітету росіян, це стосується внутрішньополітичної ситуації, це стосується того, як виглядає та сама фасадна Москва і як виглядає те все, що за Москвою, яке непридатне для життя. Так само Російська Федерація ніколи не покаже, що вона в якомусь дуже хуйовому стані. Чи хуйовий стан зараз в Російській Федерації? Однозначно. Чи бачиться якось навколо світ? Звичайно, що ні, тому що Росія це дуже-дуже добре приховує. Дані, які вона публікує про збільшення бюджетів, про виторги, про планування там військової якоїсь бюджетної допомоги, про прогнозування того, як буде рухатись бюджет Російської Федерації, це все абсолютно маячня. Російська Федерація якісь реальні цифри ніколи ніде не покаже. І ми ніколи не дізнаємося, на якому зараз от щаблі вона є. чи вона близька до розвалу, чи вона близька до відновлення. Але буде те саме, що з Радянським Союзом. В якийсь момент просто він перестав існувати. Без якихось там зовнішніх чинників, без якихось там візуальних, таких наочних подій, ні. Це буде якийсь одномоментний такий етап, якийсь такий період, за який все це і вирішиться. Тому нам треба просто тиснути на неї і допомагати нашому війську. Це єдине, чим ми можемо допомогти розвалити Російську Федерацію. Коротенько про британський десант. Британія – одна з країн, без якої нам складно було би уявити оборону нашої країни. Саме Британія в першу чергу зрозуміла, що ми маємо справу з світовою загрозою. Це не якийсь там локальний конфлікт. Це загроза світовому порядку, це загроза НАТО, це загроза світовому праву в цілому. І що Борис Джонсон, що Ріші Сунак, що британський от цей десант, який допомагав нам на початку, вони внесли дуже вагомий внесок, вибачте за тавтологію, в те, як і перебігають події на полі бою. Перше важке озброєння вони нам також постачали, далекобійні ракети також від Британії. І колись, якщо ви пам'ятаєте такий час, то був період, коли там Анджелай Дуда, президент Польщі, Борис Джонсон, багато інших лідерів країн, вони їздили з турами по країнах Європи, по Сполучених Штатах, де вимагали підтримки України. І те саме вже через 2 роки майже війни зараз робить колишній прем'єр Британії Ліз Трас. Вона зараз в Сполучених Штатах і робить там таку невеличку агіт-програму через те, що вона бачить, що трошечки допомога від Сполучених Штатів зупиняється, незрозуміло, що буде відбуватися далі, ніхто не хоче ніяких різких кроків робити, аби якось не змінити вибори, аби не змінити своїх виборців на інших, аби залишити прихильність, і незрозуміло, між якими от прихильниками розірватись. І добре, що є от така ініціативна жінка, як Ліз Трас, яка приїхала в Штати і почала переконувати в тому, що, блять, ви затягуєте ще більше війну, і вам не те, що потрібно якось допомагати просто Україні, вам треба збільшити інтенсивність і масштаб цієї допомоги. Ми бачили, що для Ізраїлю там в цілому знищилися гроші, хоча війна взялася ні звідки. Ми бачили, що коштів там достатньо, при тому, що недавно з'явилася стаття про те, що частина цих грошей, які Сполучені Штати виділяють нам, вона залишається в Сполучених Штатах. Вона йде на підприємства, які виробляють боєприпаси, вона створює робочі місця, вона допомагає економіці Сполучених Штатів. Ця допомога, ці кошти, вони частково все одно інвестуються в власні оборонні підприємства. А в перебігу на ВВП Сполучених Штатів, то ця допомога – це приблизно 1% від внутрішнього валового продукту Сполучених Штатів. А це фактично нічого. І такі можливості у Сполучених Штатів є, і добре, що ми бачимо, як з такою ініціативою зараз виступає колишній прем'єр-міністр Британії. Хотілося, аби той самий Анджелай Дуда посприяв, аби посприяли інші європейські політики. Але натомість ми бачимо, що Польща нам тільки робить зараз гірше, так само побоюючись виборів, так само побоюючись того, що скаже малесеньке проросійське населення навіть Польщі. А ми ж казали, що якщо не дати Російській Федерації по пиздаку одразу, а намагатися з нею домовлятися, порозумітися, знайти якісь точки примирення, то ми побачимо багато маленьких проксі-війн по всьому світу від таких самих уїбанів, як сам Путін. Тільки трошки об'ємами поменше, але теж з військовим потенціалом, теж з грошима і теж з масштабною пропагандою, яку спонсорує, звичайно, що Російська Федерація. І от тобі маєш, ми бачимо, як у Венесуелі, між Венесуелою і Гаяною, починається, блять, війна. Так само, якісь там спірні території, старовинний конфлікт. І ми бачимо, що от Мадуро не боїться якось отак діяти. Мадуро не боїться якихось таких мір, які можуть проти нього з'явитися. І починає за фактом війну. Плюс у нього у 24-му році будуть вибори. І він хоче трошечки мобілізувати оце власне населення, що от скоро війна, треба мобілізуватися навколо великого правителя, те саме, що робила Російська Федерація. Всі мають мобілізуватися навколо Путіна, і тут в цьому те саме. Ще одна причина – це те, що от якраз в Гаяні знайшли поклади нафти, достатньо великі, але їх ще не взяли в обробку, з ними ще не почали працювати. І Венесуела не дуже хоче, аби ще якась нафта потрапляла на ринок. Та й Російська Федерація також. Тому єдина єдиний варіант, який може запобігти появі нафти і в цілому якомусь новому суб'єкту з'явитися на ринку, це, звичайно, що війна, щоб ці якось родовища так і не починали розробляти і залишили їх на якийсь час після війни. По-друге, так як Мадуро є такою лялькою Російської Федерації, яка вливає в нього гроші, яка вливає в нього ресурси, захищає його, ділиться пропагандистськими прийомами та й в цілому дає масштабний такий рупор для власного населення. Я не знаю, чи є сенс казати про те, що в цілому Венесуела це така маленька Росія, так само узурпованою владою, корупцією, наркотиками, нафтою, що там ще є в Російській Федерації. Відсутність свобода слова, так? Щоб всі розуміли, що таке є Венесуела. І цей конфлікт зараз, який почався зовсім кілька днів тому, він зараз потрошечки буде, напевно, розгортатися до більш повномасштабної війни. Зараз конфлікт на якій стадії? Там зараз з Венесуелою спеціальні сили перейшли кордон з Гаяною і ведуть регіональні поки що бої. Пентагон вже спрямував до Гаяни частину керівництва першої бригади Сил безпеки США, але це ще, поки що тільки інцидент, і це ще не така вже масштабна війна, але цей конфлікт, він ще розростеться до якихось таких теж, думаю, невеличких локальних боїв, і його сенс пересунути знову увагу від України і розпилювати увагу Сполучених Штатів, тому що вже є в Ізраїлі конфлікт, тепер в Латинській Америці є конфлікт, а в Україні це десь дуже далеко. І Сполученим Штатам доведеться в будь-якому випадку, і вже довелося реагувати на конфлікт вже в Латинській Америці, а вона вже боролася і намагається боротися з режимом Мадуро. Чекаємо, поки Сполучені Штати почнуть відправляти військову допомогу в Гаяну. Чекаємо, поки Ердоган почне робити Анкару знову переговорним майданчиком. І чекаємо на заяви Путіна про те, що все Мадуро робить правильно, це історичні землі Венесуели, а в Гаяні знаходяться під прикриттям українські нацисти-націоналісти, які притісняють там російськомовних громадян. Сподіваюся, що Сполучені Штати збагнуть корінь проблеми і повернуться вже через дві війни, через Гаяну з Венесуелою і через Ізраїль із Хамас аж до України, і нарешті будуть боротися з коренем цих війн. І я чекаю, коли десь через 2-3 місяці, напевно, Америка побачить ще одну якусь війну теж десь близько до власного кордону. В Російській Федерації є багато таких ручних лідерів, як сам Путін, і вона неодмінно буде їх використовувати. На цьому у нас все. Дякую вам за приділений нами час. Зустрінемося вже в наступну п'ятницю. До зустрічі!